Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Ինչպես յուրաքանչյուր կիրակի այսօր էլ ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնելու ամենահետաքրքիր հաղորդումները։ Խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, այժմ անդրադառնանք խոստացված թեմաներին։ Սեպտեմբերի 1-ին իր առաջին թվով 72 աշակերտներին ընդունեց այ բավակ դպրոցը։ Միջազգային չափանիշներին համապատասխան այս հաստատությունը ըստ հիմնադիրներին ձգտում է դառնալ 21-րդ դարի հայկական դպրոցի մոդելը։ Ճարտարապետական ժամանակակից լուծումներով, նյութատեխնիկական բազայով, լաբորատորիաներով, նորագույն տեխնոլոգիաներով հագեցած այս դպրոցի գաղափարը հիմնված է հետևյալ սկզբունքի վրա. Վերցնել լավագույն ծրագրերը լավագույն կրթական համակարգերից և համադրել։ Այս կրթական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Դավիթ Սահակյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ դպրոց մտնելուն պես աշակերտը պետք է սովորելու և աշխարհը փոխելու ցանկություն ունենա։ Այս նա առաջին ավակ դպրոցն է, որտեղ գործում է կրեդիտային համակարգը։
Ցուն կան մի քանի պարտադիր ոլորտներ, որոնցից երեխաները կրեդիտներ են հավաքում։ Մեկը դա առարկաներն են բույն, որ երեխաներին այսօր առաջարկում են 50 առարկա, եւ իրենք յուրաքանչյուր կարողանում են ընտրել այդ առարկաներից այն առարկաները, որոնց իրենց ավելի հոգեհարազատ են եւ որոնք կոնկրետ այն քայլերն են, որոնք կտանեն դեպի իրենց ապագա մասնագիտություն։ Երկրորդը դա սպորտն է, որտեղ մենք գտնում ենք, որ երեխան պետք է նաեւ լինի առողջ, կոպված։ Երրորդ պարտադիր կրեդիտային մասը դա արվեստներն են, և չորրորդը դա հասարակական ակտիվությունն է։
Այ բավակ դպրոցը այբ կրթական հանգույց դպրոցական ավանի առաջին բաղադրիչն է։ Հաջորդաբար կառուցվելու են միջին և կրտսեր դպրոցները՝ մանկապարտեզը, եկեղեցին և համայնքային կենտրոնը, մեդիա արվեստների կենտրոնը, հանրային այգին և այլն։ Այն զբաղեցնում է Երևանի Թբիլիսյան խճուղուն հարող 6.5 հեկտար հողատարածք, և մի քանի տարի անց այստեղ կարող են սովորել 800-ից ավելի աշակերտներ։
Հիմա ամբողջությամբ տարածքի master planning-ը գլխավոր հատակագիծը իրականացնում է Harvard-ի համալսարանը, ու մենք այդ ամբողջ տարածքը փորձում ենք իրականացնել այդ կանաչ զոնաների գաղափարի մեջ, այսինքն երբ որ ամեն ինչը մշակված է հաշվի առնելով տեղային պայմանները, էկոլոգիան եւ այլն։ Նույնիսկպես ասացի, մեր դահլիճը եւ դպրոցը իրենք ոչ, մենք ուզում ենք դառնանք համայնքային կենտրոն, այստեղ տարբեր միջոցառումներ իրականացնել համայնքի համար, ծնողների համար, որպեսզի տարբեր ստեղծագործ խմբեր, մշակութային խմբեր կարողանան այստեղ հանգրվանել եւ կարողանան այստեղ ստեղծագործ։
Դպրոցի աշակերտներին հատկապես դուր են եկել նոր ինտերակտիվ մեթոդներն ու ծրագրերը, այն որ յուրաքանչյուր աշակերտ իր ուսումնական գործընթացը կազմակերպում է անձնական համակարգչի օգնությամբ։ Ողջ տարածքը ապահովված է անլայն ինտերնետով, և դասերի ընթացքում երեխաները կարողանում են ինտերնետից տեղեկություններ ստանալ, անհրաժեշտ նյութեր գտնել։
Ես ազատ եմ մտքեր արտահայտել բոլոր տեսակի թեկուզ ծրագրերին շատ վատը։ Դասավորման դասերը անցնում են խաղի նման, և 9 ժամվա ընթացքում ես ընդհանրապես չեմ հասցնում ջր հոգնել կամ ձանձրանալ։ Դասապրոցեսը շատ հետաքրքիր է անցնում նորագույն մեթոդներով։
Facebook-ում այ բավակ դպրոցի այնտեղ շատ ենք իրար հարցեր տալիս, նաև տարբեր առարկաներ ունեն իրանց գրուպաները, շատ խմբեր կան, որտեղ ուսուցիչներին ուղղում են կոնկրետ հարցեր ու երեխեքն էլ իրար են ուղղում հարցեր։
Ես ուսուցման ձևն է էլի տարբերվում մնացած դպրոցներից, այն մյուս դպրոցներում մի քիչ ոնց որ այդքան ուշադրություն չեն դարձնում, էլի իսկ այս դպրոցում, քանի որ երեխաները ավելի քիչ են, ոնց որ ամեն մեկին անհատական ուշադրություն են դարձնում, քան մնացած տեղերը։
Դպրոցներում կարելի մի օր սովորել, այստեղ այդպիսի բան չկա։ Չնայածում ամեն դասին չեն հարցնում, բայց հետո քննություններ է պետք հանձնել։
Դեռ այն ժամանակ, երբ միայն խոսում էին դպրոցի ստեղծման մասին, քննարկման առարկա էր դարձել ուսման բավական բարձր վարձավճարը, որը կազմում է 2.250.000 դրամ։ Հարցին, թե արդյոք այն չի դառնա այսպես կոչված էլիտար դպրոց հարուստների համար, Սահակյանը պատասխանեց.
Երբ որ մենք ասում ենք լավագույններից լավագույններին, դա հենց դա է նշանակում, ոչ թե այն սկզբունքը, որը գոյություն ունի նաև մասնավոր դպրոցներում ամբողջ աշխարհում, որ ընտրում են լավագույններին վճարունակներից։ Մենք առանձնացրել ենք, լուծելով այդ ֆինանսական հարցը, մեր կախվածությունը, դպրոցի կախվածությունը ծնողների վճարունակությունը։ Այսինքն ծնողների վճարունակությունը որևէ ձևով ազդեցություն չունի դպրոցի գոյատևման գործում։ Երեխաների ընտրության ժամանակ ընտրող հանձնաժողովը ինքը բացարձակ տեղեկություն չունի երեխաների ֆինանսական վիճակի մասին, և մենք ընտրում ենք երեխաներին բացառապես իրենց գիտելիքների հիմնավորում։ 68% երեխաների դպրոցում այսօր սովորում է նաև կրթական հիմնադրամի հաշվին։
Ըստ հիմնադիրների կոռուպցիոն դրսևորումները դպրոցում բացառված են, ինչը կապված է ուսուցիչների ընտրության և նրանց վճարվող աշխատավարձերի հետ։ Կարևոր խնդիրներից մեկը, որը նրանց համոզմամբ կլուծվի, դա առանց կրկնուսույցների օգնության ոչ միայն հայաստանյան, այլև արտասահմանյան բուհեր ընդունվելն է։
Կարևոր չափանիշներից մեկը ուսուցիչների ընտրության նաև եղել է այն, որ մենք չենք վերցրել ուսուցիչներ, որոնք այսօր չեն զբաղվում ռեալ այն առարկայով պրակտիկ, որը իրենք դասավանդում են։ Այսինքն մեր կեսաբանության օրինակ ուսուցիչը մերին ավակո ուսուցիչը ինքը նաև Շվեդիայի համալսարանի պրոֆեսոր է։
Դավիթ Սահակյանը նշեց, որ իրենք ընտրել են Փիրսոնում, Քեմբրիջում և Օքսֆորդում հրատարակված լավագույն դասագրքերը, որոնք նախատեսված են ավագ դպրոցներում խորացված ուսուցման պարարկաների համար և դրանք թարգմանել հայերեն։ Լեաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Հայաստանյան ինչպես միջնակարգ, այնպես էլ բարձրագույն կրթական համակարգերն այժմ ենթարկվում են փոփոխությունների, որոնցից ամենաէականը բոլոնյան գործընթացին միանալն է։ Բայց ըստ բարձրագույն կրթության ոլորտում գործող փորձագետ Անջելա Թարդի, բազմաթիվ ուսանողներ և դասախոսներ դեռ չեն հասկանում բոլոնյան գործընթացի էությունը։ Նրա խոսքերով նախ պետք է հասկանանք այդ փոփոխությունների բովանդակությունը, որը հաճախ կիրառում ենք առանց հասկանալու։
What the Bologna process tries to do, it tries to make the higher education systems in the different countries more clear. So, for example, that me, I'm from Malta.
Բոլոնյան գործընթացը փորձում է բարձրագույն կրթական համակարգերը տարբեր երկրներում ավելի հասկանալի դարձնել, որպեսզի օրինակ ես կարողանամ հասկանալ, ինչպես է գործում բարձրագույն կրթությունը Հայաստանում, հայաստանցիները հասկանան, ինչպես է գործում անգլիական համակարգը եւ այդպես շարունակ, այնպես որ ոչ թե բարձրագույն կրթության բովանդակությունը նույնը լինի, այլ կառուցվածքը։ Այդպիսով ավելի լավ կհասկանանք միմյանց։ Բոլոնյան գործընթացը փորձում է տարբեր բարձրագույն կրթական համակարգերը ավելի հասկանալի դարձնել, ասաց Անջելա Թարդը։
What the Bologna process tries to do, it tries to make the higher education systems more clear, more transparent.
Տեմպուս ազգային կրթական ծրագրի հայաստանյան համակարգող Լանա Կարլովան ասաց, որ ամենակարևորը, ինչին ձգտում է Բոլոնիայի համակարգը, վերջնարդյունք ունենալն է, այն որ կրթություն ստանալուց հետո ուսանողը կարողանա համարվել մասնագետ։
Վերջնարդյունքները դա է գլխավոր, որ ժամանակը շատ արագ անցնում, բոլորը չեն կարող, այսինքն ժամանակ չունեն, ստեղ գնասորեն, ընդդեղ գնասորեն, իրանք 2 տարվա, 4 տարվա, 3 տարվա կամ ինչքա այդ ժամանակ, եթե իրանք ֆորմալ կրթություն են ստանում համասարանում, իրանք պետք է դառնան մասնագետ։
Ըստ նրա Հայաստանի բուհերը դեռ չեն զգում իրենց այդ գործընթացի մի մասը։
Մենք չպետք է նստենք եւ սպասենք, որ եվրոպական երկրները պետք է ինչ որ մեզ տան, ինչ որ մոդելներ, ինչով մենք պետք է աշխատենք։ Մենք բոլորս միասին պետք է կառուցենք այդ բարձրագույն կրթության դաշտը։ Մենք էլ պետք է առաջարկենք, մենք պետք է առաջի հերթին պետք է քննարկենք այդ բոլոր հարցերը մեզնով։
Քննարկումներն էլ նրա խոսքերով պետք է իրականանան ինչպես կրթության ոլորտի պատասխանատուների, այնպես էլ ուսանողների ներգրավվածությամբ։ Խոսելով հայկական բարձրագույն կրթության խնդիրներից, Անջելա Թարդը նշեց դասախոսների կողմից կատարվող քիչ հետազոտությունների թիվը։
The universities do not have a lot of research and this is a problem when it comes to
Համալսարանները շատ հետազոտություններ չեն կատարում եւ սա խնդիր է դառնում, երբ որևէ ծրագրի զարգացում պիտի իրականացնենք։ Շատ լավ է, որ դասավանդումը ձեզ մոտ ուժեղ է, բայց դասախոսը պետք է ոչ միայն դասավանդի, այլև ինքը հետազոտություններ կատարի, այլապես ինչպես է պատրաստվում ուսանողներին նորությունները սովորեցնել։
Because otherwise how is he going to teach the student new things?
Հայաստանյան բուհերում արդեն ուսանողների կողմից կատարվող հետազոտությունների Կասը նշեց նաև ամերիկյան համալսարանի պրոռեկտոր Արմեն Տերկյուրեղյանը։ Նա ասաց, որ ամերիկյան համալսարանների առանձնահատկությունն այն է, որ հետազոտությունը եւ ուսումը միաժամանակ են իրականացվում։
Ուսանողը թե դասարանակնում եւ թե հետազոտությունը, միշտ հետազոտությունն է կարևոր, այսինքն փնտրտուքը, ոչ թե միայն եղածը կիրառես, բայց նաեւ աշխատես, փնտրես, նորություններ գտնես եւ առաջ տանես։
Որքանով են ուսանողները նորացված գիտելիքներ ստանում հայաստանյան բուհերում, հարցրինք իրենցից։
Լիովին ոչ։ Այսինքն, եթե դու ուզում ես ինչ-որ բանի հասնես կամ ինչ-որ մասնագիտություն ես ընտրել, ուզում ես այդ մասնագիտանաս դրա մեջ, հաստատ պետք է ինքդ քո վրա աշխատես ու ինչ-որ ավել, ոչ թե դասախոսի ասածով մնաք, ոչինչ չես հասնի։ Դասախոսները պատրաստ են, այսինքն իրանք չեն ուզում այդ անել։
Ալարմ։
Հա, իրանք Այսինքն իրանց գործն են անում, իրանց աշխատավարձը ստանում են, գնում են տուն։
Դե նայած դաս կա, որ նորմալ ծիրաները, բայց դասեր կա, որ ինով են, էլի։ Չգիտեմ, կարող նյութեր չկա նոր ինչ-որ տպագրած։
Ասենք հիմա նենց է, որ աշակերտն էլ է, պլան կատարելու, ասենք հենց հիմա դասի են կետում, եթե մենք ներկան ստանանք, ասենք մեր գործերով գնանք, էլի։ Դենց այ ես այսօր ստեմ, այսա բանակ եմ գնում մի քանի օրից, հետո ուսումը սահմանում եմ շարունակ։
Նորեն դեկցիաները ուղղակի հետագայում աշխատանքի համար ոնց որ չբավարարի այդքանը։ Լիքի ջրացուցիչ հա այնտեղ պրակտիկա վես անցնում, 2-3 ամիս գրեթե ջրի աշխատում ես, նոր մասնագիտական։
Կային այնպիսինները, ովքեր գոհ էին իրենց ստացած գիտելիքներից։
Կոնկրետ մեր համալսարանի առումով ես կարող եմ ասել, որ մեզ պահանջում են, որ արդիական թեմաներ ընտրեք հիմնական այսօրվա պրոբլեմների հետ կապված, միջավայրում ինչ է կատարվում։
Անցնում ենք ակտուալ լեզուն, ոչ թե հին լեզուն, այսինքն լեզվի մեջ ներմուծված նոր բառերը,
ոչ նոր քրքերով, նոր նյութեր։
Դասյան նյութերի դրամներն ուղղակի համակարգիչներն շատ հինների համար չեն աշխատում, դե հա ով որ ուզում է սովորի հաստատ կարա։
Ըստ Լարա Կարլովայի մոտիվացիա եւ երկխոսության պակաս կա ուսանողների եւ դասախոսների միջեւ։
Մենք չունենք լավ լիդերներ, մենեջերներ կրթական։ Շատ ու շատ քիչ են։ Դրանք ովքեր որ ղեկավարում են, շատ հաճախ ընդհանրապես գիտեն այդ տենդենցիաները, կամ եթե իրանք ծանոթ են տենդենցիաների հետ, իրանք ոնց որ թե չեն ուզում զբաղվեն այդ խնդիրներով, որոնք կան։
Դեն այնց թեմաները, որ կարելի էր ավելի արդյական լինի, բան, ավելի հետաքրքիր կլինի մեր համար։ Ավել չէ, դաս ընթացի ձևերը պետք է փոխվեն, քաստի թեման։
Ոչ միայն նստել ու լեկցիա լսել, այլ հետաքրքրացնել ավելի։ Ոչ դասից դուրս իհարկե։
Դասախոսներից։
Իրանց երևի մատուցման ձևից։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։ Տեսողության համաշխարհային օրն այս տարի նշվեց Գոլբոլի 2011 թվականի առաջնությամբ։ Գույր և տեսողության խնդիրներ ունեցող մարդիկ բացարձակ լուրջ մարզադահլիճում փակ աչքերով պետք է գրավեն հակառակորդի դարպասը ներսում զանգ ունեցող գնդակի միջոցով։ Խաղի ընթացքում դահլիճում պետք է տիրի քար լռություն, որպեսզի գոլբոլիստները լսեն գնդակի մոտենալու ձայնը։ Գոլբոլը պարալիմպիկ սպորտաձև է, անցկացվում են գոլբոլի Եվրոպայի և աշխարհի առաջնություններ։ Խաղի ընթացքում բոլոր մարզիկների աչքերը կապվում են, որպեսզի ստեղծվեն հավասար պայմաններ բոլորի համար։ 18 մետր երկարություն եւ 9 մետր լայնություն ունեցող դաշտում խաղում են երեքական մարզիկներ երկու թիմերից։ Այս խաղում մարզիկների յուրաքանչյուրը միաժամանակ հանդես է գալիս եւ որպես հարցակվող եւ որպես պաշտպան։ Հաշմանդամային սպորտի հայկական ազգային ֆեդերացիայի նախագահ Սամվել Ռոստոմյան։
Գնդակը 1 կիլո 250 գրամ է, գնդակի մեջ կա զանգ, որը հնարավորություն է տալիս կողնորոշվել մարզիկների։ Սա շատ դինամիկ ու արագ խաղ է, մի քիչ տրավմատիկ, երևի երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո էր ստեղծվել, հենց այն մարդկանց համար առաջինը, որոնք հենց պատերազմում էին կուրացել, ու այդ իրենց ակտիվությունը պաշտպանելու համար այս խաղը սենց սկսեցին տարած։ 135 երկրում խաղում են այս խաղը։
Ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի նույնպես Հաշմանդամային սպորտի հայկական ազգային ֆեդերացիան դրամական օգնություն ստանալու նպատակով դիմել է սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը և արդեն 3 տարի շարունակ ստանում է նույն պատասխանը։
Նույն դիրքը իրեն գրաված դեռ մնում են
այսպես։
Այս տարի փորձեցինք իրենց դիմենք, բայց դա շատ չոր պատասխաններ են, որ մեր նման 3000 կամ ավելի կազմակերպություններ կան, բայց չկան իրականում։
Մրցաշարին մասնակցում էին Երևանի Սիփան Աբովյանի առյուծներ, Էջմիածնի Կայծակ և Գյումրու Շիրակ թիմերը։ Ամենաավակ մասնակիցը Էջմիածնի Կույրերի միավորման անդամ Կայծակ թիմի մարզիկ 59-ամյա Հովանես Բաբայանն է, գոլբոլով զբաղվում է դեռ ԽՍՀՄ-ի տարիներից։
Մասնակցել ենք Հայոցի առաջնությունների, հանրապետական առաջնությունների, Գավաթի մրցումների, այդ կարգի Պրիբալտիկայում, ամենտեղ՝ Մինսկում, Մոսկվայում, Ուկրաինայում։
Աբովյանի թիմը ներկայացնող Ռուդոլֆ Զաբրոդին ապագա հոգեբան է։ Գոլբոլ խաղում է արդեն 3 տարի։ Մտադրություն ունի առաջիկայում լրջորեն զբաղվել այս սպորտաձևով։ Նախորդ 2 տարիների մրցաշարերում իրենց թիմը միշտ զբաղեցրել է առաջին տեղերը։
Ժողովրդական լեզվով արդեն խայսյաթ եմ մտնում։
Դուք մարզիկ եք, խաղում եք տարբեր սպորտաձևերով, ինչ խնդիրներ կան որոնք պետք է առաջացնեք։
Շատ-շատ մեծ խնդիրներ կան, սկսած են բանից, որ երբ որ լինում է միջազգային մրցումներ, ասենք հնարավորություն չկա մեկնելու, բայց դա շատ գլոբալ խնդիրներ են, իսկ ավելի արդյական խնդիրները մարզադաշտի խնդիրն է։ Միշտ ման են գալիս, որ դե կանանք այդպես պարապենք, որտեվ ոնց տենում եք, դաշտը ինքը յուրահատուկ դաշտ է, դարպասները նաև յուրահատուկ են, ու ամեն մի մարզադաշտ ամեն անգամ չի կարող տրամադրի մեզի դաշտ։
21-ամյա Սիփան Ասատրյանը ներկայացնում է Երևանի Սիփան թիմը։ Շուրջ 3 տարի է զբաղվում է այս սպորտաձևով, ցկտում է առավել պրոֆեսիոնալ խաղ ցուցադրել հետագայում։ Երևանի պետական համալսարանից փյուրքագիտության ամբիոնի մագիստրոս Սիփանը, կիսելով նախորդ զրուցակցիս կարծիքը, անդրադարձավ նաև տեսողության խնդիրներ ունեցող երիտասարդների դժվարություններին։
Բազմաթիվ խնդիրներ կան այսօր, ես միայնակ եմ մեր քաղաքում քայլում, հատուկ փայտիկի միջոցով, ոչ մի պայման չկա, ամեն օր ես իմ կյանքը վտանգ եմ ենթարկում անցնելով փողոցները, ոչ տրանսպորտն է հարմարեցված, ոչ փողոցները, ոչ խաչմերուկները, ոչ լուսակիրները, ոչինչ չկա Հայաստանում։
Եթե հնադառնանք այդ սիմվոլիկ գումարը, որը ձեզ պետությունն է հատկացնում
ֆերթոշակ։ Դա սիմվոլիկ գումարը, պատկերացրեք մեկը, որ երիտասարդ կոնկրետ ես հետագայում պետք է իհարկե ընտանիք կազմեմ, եթե աշխատանք էլ չունենամ, ինչը գերագույն խնդիրներից մեկն է Հայաստանում, 14,700 դրամով մարդ պետք է պահի իր ընտանիքը։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից ամեն տարի հոկտեմբերի 2-րդ հինգշաբթին արդեն 10 տարի շարունակ աշխարհում նշվում է որպես տեսողության համաշխարհային օր։ Հաշմանդամային սպորտի հայկական ազգային ֆեդերացիայի հայկական ակնաբուժության նախագծի հայաստանյան գրասենյակի եւ մի շարք այլ հովանավորների աջակցությամբ այս տարի առաջին անգամ Հայաստանում տեսողության համաշխարհային օրը նշվեց սպորտային այսպիսի իրադարձությամբ։ Գոլբոլի 3-րդ մրցաշարի մեկնարկը տրվեց այսօր եւ կավարտվի գրեթե օրվա վերջում։ Հաշմանդամային սպորտի հայկական ազգային ֆեդերացիայի տվյալներով Հայաստանում տեսողության խնդիր ունի շուրջ 10,000 մարդ, որոնցից 6,000-ն աշխատունակ են, բայց աշխատանքով ապահոված են նրանցից մի քանիսը։ Հայկական ակնաբուժության նախագծի հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Նունե Եղիազարյանը մեծ զրույցում ասաց, որ Հայաստանում ակնաբուժությունը դրված է բարձր մակարդակի վրա, թեպետ խնդիրներ այս ուղությամբ դեռ կան։
Հայկական ակնաբուժության նախագծի վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ Հայաստանում 50-ից մարդկանցից յուրաքանչյուր 4-ը ունի առնվազն 1 ուրացնող հիվանդություն, այսինքն նա կարող է կուրանալ այդ հիվանդությունից։ Հայաստանում, ինչպես նաև ամբողջ աշխարհում, առնաշատ տարածված է կատարակտը։ Չլուծված խնդիրներից կարելի ասել մարզերում ակնային ծառայությունների բարելավումն է եւ ընդլայն ակնային ծառայությունները Երևանում մասնավորապես բարձր մակարդակի վրա են, սակայն մարզերում այս հարցը շատ բաց է։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով, թեև տեսողության շեղումները հիմնականում տարածված են 50-ից բարձր տարիքի անձանց շրջանում, սակայն աչքերի որոշ հիվանդություններ, ինչպես օրինակ կատարակտը, կարելի է հեշտությամբ բուժել։ ԱՀԿ-ի նախորդ տարվա տվյալներով աշխարհում տեսողության հետ կապված տարբեր աստիճանի խնդիրներ ունեցողների թիվը հասնում է 314-ի, որոնցից 45-ը համարվում են կույրեր։ Մինչև 15 տարեկան 1.4 միլիոն երեխա կույր է։ ԱՀԿ-ի մասնագետները վստահ են, որ այս դեպքերի գրեթե 50%-ը հնարավոր էր կանխարգելել, եթե ժամանակին կանխարգելվեին եւ բուժվեին աչքերի կատարակտը եւ գլաուկոմա հիվանդությունները, որոնք համարվում են կուրությանը հանգեցնող հիվանդություններ։ Տեսողության խնդիրներ ունեցող 85%-ն ապրում են ցածր եւ միջին եկամուտ ունեցող երկրներում, կուրության դեպքերի 39%-ը աչքերի կատարակտ հիվանդության արդյունք է։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Խմող ամուսին ամեն օր ծեծ ու ջարդ խոսակցություններ, պարզաբանումներ, 20 տարի ապրել վախոր, որ ամուսինդ կրկին հարբած է տուն գալու, հոգեբանական, ֆիզիկական ու սեռական բռնություն եւ այսպես 20 տարի։
Ամուսինը կգա աշխատանքի, կխմեր մահագին քանակությամբ ալկոհոլ, մինչեւ յիտացություն ամբողջովին կանջատվեր ու արդեն էլ հետաքրքիր չէր երեխա կա տունը, ով կա տունը, կան տարեկան երեխայա, մեծա, փոքրա, ու ձեռքի պատահածը կնետեր, հայհոյանքներ, լույսերը անջատեր ու լույս հանգցրած վիճակում դրսի դուրը կփակեր, ինչ-որ դալակ կշպրտեր, ինչ-որ ապսե, պատառաթաղ, չնայելով թե ում կկպնի, ինչ կլինի, ոնց կլինի, ու ամեն ինչը մինչև ամբողջ գիշեր կտևեր։
Գայանն պատմում է, որ նույնիսկ օրներ սկսվում հայհոյանքներով ու հարվածներով, իսկ ամուսնու կողմից պատճառաբանությունը մեկն էր, խանդում էր։ Գայանն Երևանից չէ ու երբեմն դիմել է իրենց տարածքի ոստիկանության օգնությանը, բայց ապարդյուն դրանից հետո գործն ավելի է բարդացել, հիմա էլ ծեծ ոստիկանությանը դիմելու համար։
Ինքը ուղղակի թեթևակի ինչ-որ մուծումներով, ինչ-որ շտրաֆներ մուծելով բրցել այդ ամեն ինչի։ Դիմում գրեցինք, հետո գնացինք սիրուն հետ վերցեցինք այդ դիմում։ Սրեցից հետո դեմքի վրա ինչ-որ վնասվածք, այնպես որ բանը հասնեց ինչ-որ ստատաբժշկական փորձաքննության, ոնտեղ ասեմ, որ ընդամենը մի թեթև վնասվածք կա, ոչ մի բաց բան չկա։ Երևի թե պետք է աչք դուրս եկած լինի, որ իրանք ինչ-որ մի գործի ընթացք տան, սկանդալ, որ ոչ մի արդյունք չլինի դրա այլ, սիրուն գնացինք դիմումը, երբ վերցրեցինք։
Այսպիսի դեպքերը քիչ չեն ու հենց բռնություններից զերծ պահելու ու բռնության ենթարկվածներին օգնելու համար էլ 2007 թվականին կանանց իրավունքների կենտրոնը սկսեց մշակել ընտանեկան բռնության մասին օրինագիծն ու 2 տարի հայ եւ արտասահմանցի մասնագետների ու փորձագետների հետ սկսեց ուսումնասիրել աշխարհի տարբեր երկրներում գործող համապատասխան օրինագծերը։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում այսօր կենտրոնն իր ձեռքի տակ ունի 60-ից 70 էջից բաղկացած օրենքի նախագիծ։ Կանանց իրավունքների կենտրոնի տնօրեն Սուսանա Վարդանյանը նշում է.
Օրենքը իր մեջ առաջի հերթին ներառում է հասկացությունը, ինչ է ընտանեկան բռնությունը եւ ով է ընտանեկան բռնությունից դուժողը։ Նոր արդեն համապատասխան գործողություններ պետք է լինեն դուժացի վերաբերյալ։ Օրենքը նախատեսում է բոլոր մասնակիցների դասընթացներ, որ նրանք ավելի լավ հասկանան ինչ ընտանեկան բռնությունը։ Օրենքը նախատեսում է պետական կողմից ճգնաժամային կենտրոնների եւ ապաստարանների ստեղծում եւ հիմնադրամի ստեղծում, որը որ պետք է գումարները պետք է գանձվեն ծողներից եւ որի գումարները պետք է ունեն այդ կանանց եւ երեխաների օգնության։
Օրենքը բռնություն կիրառողի հանդեպ պատժամիջոցներ չի նախատեսում, կիրառում է կանխարգելիչ մեթոդներ։
Եթե գործը հասնի դատարան, երկար կամ կարճ ժամանակով եւ նրան թույլ չտվեցվի, որ նա մտնա ընտանիքում 1 կիլոմետր կամ 5 կիլոմետր երեխաներին դպրոցից չվերցնի, այսինքն որոշ սահմանումներ են ապահովում բռնացողի համար օրենքով։
Սուսաննա Վարդանյանը նշում է, որ օրենքը նախատեսում է նաև հոգեբանների, իրավաբանների, ոստիկանների համար դասընթացներ ընտանեկան բռնություն թեմայով, տուժածների հետ ճիշտ աշխատանք իրականացնելու նպատակով։ Ոստիկանների համար կենտրոնը նույնիսկ գիրք է թողարկել ընտանեկան բռնության մասին ու հանձնել ոստիկանության ակադեմիային։
Տաուսի մարզում 3 ոստիկան, անունները չեմ ասի, իրենք եթե լսեն կամ կարդան, թող իրենք իմանան։ Իդեմս նոյեմբերյանի ոստիկանության պետ, նոյեմբերյանի ոստիկանության օպեր ընտրիան քնասում եւ տեղամասային ռուստիկանը տեսուչը բոլորը վերաբերվում են բացարձակ կոպիտ եւ բրի այն կանանց նկատմամբ, որոնք իրանց դիմում են, եթե կանայք այնքան հազվադեպ են դիմում, բայց եթե դիմում են, իրենք իրանց դերում չեն։
2009 թվականին մշակված օրինագիծը կանանց իրավունքների կենտրոնը ներկայացրեց աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության կանանց եւ երեխաների խնդիրներով զբաղվող վարչությանը։
Դժբախտաբար պետք է ասեմ, որ օրենքը 2 տարուց ավելի արդեն այնտեղ է գտնվում, չկան որ մենք հետաքրքրում ենք օրենքի ճակատագրով, միշտ լինում են այս կամ այն պատճառները օրենքը չներկայացնելու ազգային ժողով։
Մայիսին Թուրքիայում ստորագրվել է կանանց ու ընտանեկան բռնության մասին նոր կոնվենցիա, կանանց իրավունքների կենտրոնի հերթական պատասխանը եղել է հետևյալ բացատրությունը, որ այդ կոնվենցիան պետք է թարգմանել հայերեն ու եթե այն հնարավոր լինի համապատասխանեցնել կենտրոնի մշակած օրինագծին, ապա կներկայացվի ազգային ժողով, իսկ եթե ոչ, ապա օրինագիծը պետք է ենթարկվի փոփոխության, սակայն Վարդանյանը մտահոգություն ունի։
Մենք չենք ակնկալում, որ այս փուլում այս նստաշրջանում տեղ ներկայացվի, հույս ունենանք, որ կգտնանային նստաշրջանում կներկայացվի, բայց բոլորս գիտենք, որ մյուս տարի ընտրություններ են, հիմա ոնց կլինի, չեմ կարողանում ասեմ։
Վարդանյանը նշում է, որ օրենքի բացակայության պատճառով ոլորտի շատ հարցեր մնում են չլուծված։
Որովհետև քրեական օրենսգրքի համապատասխան կետերը չեն ապահովում ընտանեկան բռնության ենթարկված կնոջ շահերը, քանի որ նրանք խոսում են ընդհանրապես բռնության մասին, անկախ նրանից դա ընտանեկում է տեղի ունենում, թե ընտանեկից դուր։ Այնտեղ բռնության աստիճանը, ոչ թե մարդու իրավունքների ոտնահարման կամ ասենք կնոջ իրավունքների ոտնահարման տեսանկյունից են մոտենում, այլ մոտենում են առողջության վնաս տված աստիճանից, այսինքն թեթև, միջին և ծանր մարմնական վնասվածքների դեպքում տարբեր պատճեր սպասում։ Այդ մեջ շատ կարևոր է, որ հենց առանձին ընտանեկան բռնության մասին օրենքը լինի, ինչու, որովհետև ընտանեկան բռնությունը հատկապես կնոջ նկատմամբ լրիվ տարբերվում է ընտանեկից դուրս բռնության։
Հասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Արմեն Ադամյանը Հայաստանում հեղինակային երգի հիմնադիրներից է, նրա նախաձեռնությամբ եւ ծրագրով իրականացվել է հեղինակային երգի փառատոններ, որի ընթացքում են բացահայտվել մի շարք տաղանդավոր երգիշ կատարողներ։
1988 թվականին Եղեգնաձորում կայացավ հեղինակային երգի առաջի փառատոնը, հանրապետական փառատոնը։ Մեր փառատոնները տեղ ունեցան 5 անգամ եւ այսօր արդեն հեղինակային երգում շատ է շատ հայտնի միջին տարիքի հեղինակ կատարողները իրենց ստեղծագործական մկրտությունը անցան Եղեգնաձոր։
Եղեգնաձորյան ամենամյա փառատոններն իրենց շարունակությունն են ունեցել Երևանում ոսկե գիտար եւ այլ փառատոնների շրջանակներում։
Տեղի ունեցավ ոսկե գիտար հանրապետական փառատոնը եւ որը սկսեց շարունակվել համապատասխան երիտասարդ ծերունի ներկայացուցիչ Վախթան Կարոյանի նախաձեռնությամբ։
Հեղինական երգը ինչ-որ չափով աշուղական երգին է նմանեցվում, փոխվել են միայն երաժշտությունն ու երաժշտական գործիկը, Էդուարդ Զորիկյանը նշում է։
Որտեղ ինչքան էլ ասեն, որ ասենք սա այդ նովայից է գալիս, աշուղական գուսանական երգից է գալիս, բայց կարծում եմ ժամանակակից հեղինակային երգը, թե իր բնույթով, թե իր հնչեղությամբ, թե այն թեմաներով, ինչի մասին ասում է սկիթարը հնչյունների ներքո, ինքը տարբերվում է։ Առաջինը անմիջական կապ ունի մեր առօրյայի հետ, հասարակական կյանքի, չգիտեմ, մարդկային հարաբերությունների, այսինքն այսօրվա մեզ անհանգստացնող պրոբլեմները, այն ամեն ինչը, ինչ որ մեզ վրա ազդում է, արտացոլվում են մեր երկերի մեջ։
Հեղինակային կատարողները իրենց երգերում բարձրացնում են թեմաներ, որ հուզում է իրենց, Էդուարդ Զորիկյանը նշում է, որ այս ոճի սիրահարները առանձնանում են մյուսներից։
Անդրեյ Տարկովսկին ասել է, հեղինակային երգը գրում են մտածող մարդիկ, մտածող մարդկանց համար։ Իսկ սա շատ ճշգրիտ է բնութագրում հեղինակային երգը, որովհետև հենց սրա հետևանքն է, որ և ստեղծագործողներն են քիչ, և հանդիսատես այս ժանրին։ Այսինքն սա ուղղակի այդ մտածող մարդու տեսակի շատ քիչ լինելն է։
Արմեն Ադամյանը հեղինակային երգում կարևորում է երկխոսությունը ունկնդրի և կատարողի միջև։
Մենք կարողանում ենք անավարտ պահել հեղինակային երգի սկզբունքները, հեղինական երգի արմատները և ֆորմատ, այսինքն ձևը։ Ցանկացած հեղինակ կատարող ինքը գտնվում է հանդիսատեսի հետ երկխոսության մեջ, և ինչ որտեղ մենամարտի մեջ, որտեղ ինքը պետք է ապացուցի իր խոսքերի իրավացիությունը, իր ասացի ճշմարտացիությունը։
Եթե մյուս երաժշտական ժանրերը հնարավորություն են տալիս ունկնդրին լսել երգն ու զրուցել, ապա այստեղ պետք է ուշադրությամբ լսել, ասում է Արմեն Ադամյանը։
Հեղինական երգ այն ժանր է, որտեղ խաբել անհնար է։ Հեղինական երգը կայանում է միայն այն դեպքում, եթե նա ճշմարտացի մի փոքր ֆաշ, մի փոքր սուտը չի ընդունում։ Նրանք ինչի են բոլոր տարիքի, բոլոր սերնդի մարդիկ սիրում Ռուբեն Հախրյան, որտեղ ինքը պարզապես ճշմարտացի է, ինքը ճիշտ է խոսում։ Գիտեք ինչի նման է, եթե մարդը հոգով կամ ֆիզիկապես տգեղ է, ոնց են մոդայով, ինչ մոդայով շորով ծածկես չի երևում, բայց եթե էությունը մաքուր է և անավարտ, ուրեմն կերևալ։
Հեղինակային երգի խնդիրներից կատարողները առանձնացրեցին ամենակարևորները։
Մարդկանց հավաքելու և ներկայացնելու մի վայր, որտեղ իրան կարող են լինել, դա միգուցե առաջնահերթ խնդիրներից մեկն է։
Ավելի շատ պետք է հեռարձակվել, պետք է լինեն հեղինական երգի ժամեր, պետական հոգացության խնդիր էլ կա, չնայած վերջերս ես բան հաստատվել է արդեն ծրագիրը, երևի մենք վերս սկսենք արդեն պետական հովանավորությամբ Գեղեկ Նազարյան փառատոնը, մյուս տարի այդ հույսը ունենք մենք։
Վախթան Քարությունյանը, ով հեղինակային երգի կրողն ու շարունակողներից մեկն է համարում իրեն, նշում է, որ որոշ ժամանակ անց նա սիրով իր դիրքերը կհանձնի երիտասարդներին, որոնք շարունակելու են այս ժանրի պահպանումը։
Հեղինական երգի ասպարեզում ես արդեն 4 սերունդ գիտեմ, և այդ 4 սերունդը, որ բացահայտել ենք, նշեմ մի քանիսին, Բահե Քոչար, Տաթևիկին, երիտասարդ աղջինակ, որը երգեր էր գրում և առաջին անգամ ներկայացրեց այստեղ իր երգերը, և մարդիկ կան, որոնք նույն շրջաններից մեկ էլ տեսնում ես հայտնաբերվեցին, գալիս են և դառնում են այս ամենի մասնիկը։
Արմինե Հայրապետյանը նշում է, որ իրականում կան շատ տաղանդավոր երիտասարդներ, որոնց մի մասին բացահայտում են փառատոնների, որոշներին էլ ակումբում տեղի ունեցող համերգների ժամանակ։
Այդ երիտասարդները և հոգով, և մտքով, և ողջերությամբ հասուն են, և նրանց երաժշտությունն ու արվեստը յուրօրինակ է։ Գիտեք, ամեն երգ գրվում է իր ժամանակի համար, այնպես որ կեցին այդ տղաները, և մենք աղջիկներ էլ ունենք, որ գալիս են քիչ-քիչ-քիչ գիտարի նկատմամբ, սերը բավական մեծացել է հիմա երիտասարդների շրջանում, երեխեք ջան, շարունակեք, սիրեք, գիտարը այն գործիքն է, որի լարերը մարդու սրտի հնչյուններին ամենամոտիկն են, դա ապացուցված է իսկապես։
Իրականում հեղինակային երգիչներից յուրաքանչյուրն ունի մեկ նպատակ, որ հնարավորին շատ մարդիկ իմանան և լսեն նրանց, միասին խորհեն այն հարցի շուրջ, որ բարձրացնում են իրենք իրենց երգերում։
Տխուր աչքերով ծարած ու երկի մեջ ասում եմ, բացեք ձեր հոգին ու սրտերը, այսպես ուզում ձեր ընկերը, քանի չի փակվել վարակույրը, երկում է ձեր հին ծաղրացում։ Ես ուզում եմ, եթե մենք բացում ենք մեր սրտերը, թող այդ մեր բաց սրտերը և հոգիները շատ մարդիկ տեսնան, ամեն մարդ կգտնի իր համար իր սրտի անկյունում թաքցրված նվիրական իղձը, ցանկությունը և երազանքը։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։ Ավարտեց Մաքս Լիբերթին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին եթերում կլինենք։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։